Doktorica Nina Kopčavar Guček, kako vi gledate na problematiko dežurstev in zmanjšanje plačila za nadurno delo?
Hvala za vaše vprašanje. Najprej bi rada povedala, da nisem v nobeni od pogajalskih skupin, da je tole, kar se danes pogovarjava, res moje osebno mnenje in da za ta pogovor pravzaprav nisem pooblaščena z nobene organizacije in od nobene od zdravniških ali zdravstvenih organizacij. Sem pa nekdo, ki je v slovenskem zdravstvenem sistemu že nekaj desetletij, tako da si pridržujem kakšno pravico do svojega mnenja. To dogajanje, ki ga omenjate in ki ga vsi spremljamo, tudi meni povzroča veliko zaskrbljenost, tako za paciente na eni, kot za zdravnike na drugi strani. Nikoli namreč ne smemo pozabiti, tudi zdravniki lahko postanejo pacienti, obratno pa ne gre.
Kaj pravzaprav za zdravnika pomeni dežurstvo?
Dežurstvo je za zdravnika pravzaprav ogromna žrtva in odrekanje. Kolega, specialist nefrolog, ki ima tam blizu 40 let delovne dobe, je pred kratkim izračunal, da so samo dežurstva, če jih seštejemo v urah, recimo 24-urno dežurstvo štejeva kot en dan, torej samo dežurstva v njegovi delovni dobi predstavljajo 5 let, če jih strnemo. Tukaj se skrivajo družinski prazniki, rojstni dnevi, obletnice. Tukaj se skrivajo nepričakovane dolžnosti za nadomeščanje kolegov, ki zbolijo, za nadomeščanje kolegov med dopusti, za nadomeščanje kolegov med strokovnim izobraževanjem. Tukaj se skrivajo božiči, nova leta, vse načrtovane aktivnosti, ki jih moraš opustiti. Dežurstva nikakor niso naš privilegij, ampak dolžnost. In odstopne izjave od nad ur. Jaz jim rečem z dvojnim nad, ker 170 nadur na leto smo seveda obvezni narediti in glede tega ni nobenih dvomov, ampak za nadure, ki so zakonsko nepredvidene in neopredeljene, odstopne izjave od kolegov za te nadure dokazujejo, da nam do tega dežurstva pravzaprav ni in ga ne štejemo kot svoj privilegij, ampak kot dolžnost.
No, v javnosti se predstavlja predvsem finančna plat dežurstev. Specifika tega dela je vendarle daleč stran od tega, pravite zdravniki.
To dejansko drži. Rada bi spomnila nekaj podatkov, ki so v zadnjem času bili predstavljeni, pa nekako jih nihče ni želel citirati, ker mogoče za sedanjo klimo proti zdravnikom niso najugodnejši, pa naj jih povzamem. Profesor Keber, ki je velik poznavalec zdravstvene problematike na Slovenskem, kot profesor, kot bivši zdravnik specialist in kot bivši minister, je raziskal višino plač zdravnikov v kliničnem centru, ne glede na njihovo starost, ne glede na njihovo specialnost in ne glede na njihove dodatne nazive in dodatne dolžnosti. Poprečna plača zdravnikov v kliničnem centru, in o kliničnem centru govorim zgolj zato, ker je tukaj največja koncentracija zdravnikov na enem mestu, torej poprečna plača se giblje nekje med 2000 in 2500 evri. Seveda brez dežurstev. Podpisane izjave, ki odstopajo od dežurstva, pravzaprav pomenijo, da smo s tem in z drugačno kvaliteto življenja zadovoljni. Namreč ne samo zamujene pomembne dogodke v življenju, o katerih sem govorila pri prejšnjem vprašanju, moramo postaviti tudi v luč zdravja zdravnikov. Čezmerno delo, napori, nočno bedenje. Danes vemo, da moramo dežurati tisti, ki smo še v sistemu dežurstva nekje do 55. leta starosti in v primeru izjemnih razmer, ne glede na starost. Samo nekdo, ki prebedi celo noč na urgenci, recimo specialist travmatolog ali pa specialist rentgenolog, ki v eni noči pogleda 60 do 70 rentgenskih posnetkov, samo ona dva vesta, kaj pomeni ne samo prečuta noč, ampak izjemno naporno, izjemno težko delo za bolniki v težkem zdravstvenem stanju, ki jih v življenju vidiš prvič. Za razliko od ambulantnih storitev, ki jih sicer delamo, kjer imamo svoje opredeljene bolnike in kjer nam dostop do njihove dokumentacije in pač longitudinalen odnos skozi čas zelo, zelo olajša delo. Naj spregovorim še o tem, da posploševanje v sedanjih razmerah ne nosi s seboj pozitivnih stvari. Tako kot nas je izjemno bolelo posploševanje, kako vsi slovenski zdravniki ogromno zaslužimo, pa je bilo pravzaprav govora o vrhnjih petih, šestih kolegijih, ki imajo poleg svojega zdravniškega dela še vodstvene funkcije v zdravstvenih ustanovah ali pa so edini in izjemen ekspert na slovenskem zdravstvenem področju. Poleg tistih petih, šestih nas je tukaj v Sloveniji vsega samo 5000 in samo okrog 2500, se upravičujem, danes podatka nisem ponovno preverila, je pa bila to številka, ki mi je bila sporočena. Samo 2500 nas je takih, ki dežuramo. In eno preprosto računanje, da naj bi dežurstva 2500 tih Slovencev popravila ali pa uravnovesla zdravstveni proračun za 2 milijona Slovencev, se ne izide. Za primerjavo, recimo naj povem, če nas je zdravnikov v Sloveniji 5000, učiteljev, delavcev prosvetije, 25000, samo za občutek, koliko je ljudi v vsakem posameznem poklicu. In še en podatek, ki je tudi preverjen statistično in drži. Če gledamo v Sloveniji umrljivost, glede na poklic, najmlajši umirajo novinarji in med ženskami najmlajše, ne glede na poklic, umirajo zdravnice. Mislim, da to v napornosti dela mora nekaj povedati.
Omenili ste, kako dežurstva vplivajo na kakovost življenja zdravnikov.
Glejte, v Sloveniji je veliko zdravniških parov, mislim, da tudi po svetu. Razlog za to je pač študij, ki je zelo dolgotrajen, 6 let in ki tudi dnevno zahteva prisotnost na fakulteti zaradi obveznih vaj in pač ne pušča veliko priložnosti za spoznavanje ljudi z drugih pol. Zanima zdravniški par, kjer oba dežurata, kjer imata otroke, pa recimo, da so še v vrtcu. A sploh kdaj kdo pomisli, da v času noči, v času prazniku, v času sobot in nedel in če ni starih staršev na voljo, je treba za njih varstvo najeti posebej, je treba za njihovo prehrano poskrbeti posebej in je treba ne nazadnje tudi za vzdrževanje gospodinstva, če je to čisto banalno pospravljanje ali pranje avtomobila in take reči, ki se dogajajo čez vikend, tudi poskrbeti posebej. Tudi vse to ni zaston. O tem se nikoli in nikjer ne govori, pa je to vendar nekaj, kar smo vsi skusili.
Koliko zdravnikov bi potrebovali, da bi opravili vse tisto delo, ki ga sicer opravljajo zdravniki z nadurnim delom?
Najprej naj povem, da se mi zdi, pa nisem ekonomist, daleč od tega, tudi to ni posebej polje, kjer bi se čutila sposobno. Sem pa nekoliko informirana. Zaposlitev dodatnih zdravnikov ali pa uvedba izmenskega turnusnega dela je zagotovo dražja, kot da obstoječi zdravniki opravijo nadure. In ta podatek sem preverila pri ekonomistih. Izračun zdravnikov, ki naj bi v Sloveniji manjkali, glede na podatke iz Eurostata je ta številka 2200 in to ne glede na stroko. Po nekaterih drugih izračunih sem pa našla številko 550, tako da bo moj odgovor zelo širok, reciva, da je to nekje med 550 in 2000 zdravniki v Sloveniji in zadnje izjave ministra za zdravje, gospoda doktorja Marušiča, to potrjujejo. O tem, ali je v Sloveniji zdravnikov premalo ali ne, ni nobenega dvoma in primerjamo se z evropskim povprečjem in ne z eno državo, ki ima mogoče nadštevilčne zdravnike. Pa še nekaj, eno polje, kjer bi zagotovo bila možna racionalizacija, če govoriva samo o dežurstvih, je to, da se morda na mesto prisotnosti na delovnem mestu uvede, da je dežuren zdravnik v bližnjem centru, da mogoče ni v vsakem centru dežuren zdravnik, morda je lahko dežuren specializant. Ne razumem čisto dobro, ker sem sama raziskovalec in na en način tudi rada govorim o številkah, da se ne da pregledati dežurnih mest, če je nekdo dežuren na svojem kliničnem oddelku. Pač dobi paciente, ki so tisto noč z urgence, recimo da je to noč, napoteni na oddelek. So oddelki, ne bi rada govorila specifično, vem pa zagotovo, ker sem tudi to preverjala, kjer tekom celega tedna v nočnih dežurstvih na oddelku zdravnik sprejme preko urgence samo par pacientov. Enako obravnavamo zdravnika, ki pa dežura na urgenci. Naj je to travmatolog, naj je to specialist internist na IPP-ju, na internistični prvi pomoči. Naj je to zdravnik v prehospitalni enoti, ki rečemo po domače, splošna nujna medicinska pomoč. Ta isti v eni noči pregleda tam med 15 in 40 bolnikov, ki so življenjsko ogroženi ali pa ne vemo, če so življenjsko ogroženi, ki se sredi noči zatečejo za pomoč, ki je to mogoče največja kriza v njihovem življenju doslej. Mislim, da je treba vendarle ta delovna mesta pogledati in ovrednotiti in da je to stvar zelo enostavnega pregleda statistike, saj vendar moramo vse te zdravstvene storitve zabeležiti in to vse nekje piše.
Še sklepno vprašanje, kje vidite nevarnosti, če ne bo prišlo do dogovora med Fidesom in vlado, kar bi pomenilo, da zdravniki po 1. septembru ne bodo več pripravljeni opravljati prekomernega nadurnega dela?
Nevarnost vidim predvsem pri pacijentih. Vsi zdravniki smo se za svoje delo odločili zaradi nagnjenosti k delu z ljudmi. Naše vsakdanje poslanstvo, čast in privilegije dela z ljudi in skušati izboljšati kvaliteto življenja in skušati popraviti njihovo zdravje in skušati svetovati za boljše zdravje. Veliko poklicov je in vsak od nas je imel v življenju veliko in prosto izbiro izbrati si poklic. Tisto, kar me skrbi, je ne samo to, da bodo za paciente slabše poskrbljeno. Skrbi me tudi za naš poklic. Kdo se lahko še odloča za tak poklic. Kako mladi gledajo na poklic, ki je v medijih zelo trdo, zelo strogo, zelo posplošeno in zelo nepopustljivo obravnavan. To, da to ni bil poklic, ki bi bil na finančni lestvici najviše, ni skrivnost. V Ameriki, če se primerjamo z državo, ki pravzaprav ni primerljiva, so po zaslužku na prvem mestu odvetniki, zdravniki na drugem mestu. Pri nas, in ne gledamo na posameznike, gledamo na povprečje, pri nas temu ni tako. Zagotovo nekdo, ki je motiviran predvsem materialno ali pa ki ga veseli materialno delo, se odloči za kakšno komercialno delo, za kakšno vodstveno funkcijo, za gospodarstvo, za karkoli takega, se so kakšne odpravnine v številkah bile tudi javno objavljene in vemo, kako je s tem in ne samo o plačah. In če sva že pri plačah, mi dovolite, da še mečkano pojasnim eno informacijo, ki je zadnje dni bliskovito in senzacionalistično zaokrožila po medijih. Zdravnik, ki je dobil v prejšnjem mesecu 15 000 evrov v kuverti, jih je res dobil. Nihče pa ni povedal, da je to odpravnina specialista onkologa, ki mu po pogodbi pripade in po kateri, to je zadnji dohodek v njegovem življenju, odhaja v pokoj. Mislim, da je tako polovično sporočanje zelo škodljivo. Ne samo pacijentom, tudi zdravnikom in predvsem medsebojnemu zaupanju med bolniki in pacijenti, ki je, mislim, še vedno osnova vsakega zdravljenja.
Doktorica Nena Kopčavar-Guček, najlepša hvala za vaš čas in za pogovor.
Tudi vam hvala za priložnost, da sem lahko povedala svoje misli. In sem optimist, upam, da bomo lahko vse te težave rešili v dobro najprej pacientov, ne nazadnje pa tudi zdravnikov.
Hvala.
Nasvidenje.